великими силами напали як з правого флангу на Старогард на рівнинах серед лісів на правому березі Вежиці, так і на Пеплін. Пруські драгуни, висипавши з лісу, щільними рядами напали на загін. Польські кіннотники, озброєні списами, поставивши прапорці, налетіли на ворогів з такою люттю, що двох із них поклали трупом, а 15 взяли в полон. Сам полк Дзевановського був у цей час атакований кавалерійськими полками. День був огидний. В очі сік сніг з дощем. З мороку, з лісів, невидних крізь сніговицю, пруська кавалерія посунула вперед, мов, нова хмара. Виникло замішання. Пруські вершники рубали шаблями на відліг. Польські вояки орудували переважно списами. Де цілою купою кидались вони на скаку вперед, наставляючи свої списи з прапорцями, там падав цілий загін. Де драгунам вдавалося несподівано і вправно пустити в хід палаші, вклинившись на скаку між польських коней, там вони впевнено перемагали. Рафал того дня сік своєю шаблюкою з усіх сил. Одначе в цей день його підстерігала небезпека. Погнавшись у темряві й завії за кількома драгунами, він не помітив, що діється круг нього, і був оточений. З жахом глянув убік назад. Драгуни зусібіч сунули на нього з шаблями. Здибив коня, вихопив пістолет. Надто пізно. Драгуни схопили спершу за карк сурмача і вивернули йому за спину руку. Тоді Рафалові кількома ударами обезвладнили правицю і видерли з неї палаш. Нарешті взяли в щільне кільце й трьох його товаришів і відібрали у них списи. Страшний сором і глибокий розпач навалились на груди вершникові. А в кобурах біля сідла ще були пістолети, а драгунів збилось коло Рафала кільканадцятеро чоловік. Тримаючи полонених у кільці, на всьому скаку погнали через мокре пасовисько в бік Старограда. А тут посипала крупа, і вся земля потонула в хурделиці. Коли, отак мчавши, вискочили вони з мочару на Староградський тракт, раптом почули тупіти крик «Бей! Убивай!» Драгуни повихоплювали з піхов шаблі і в бій. Рафал, що є сили, шарпнув руку, вирвав її, сягнув по пістолет і першому ж із краю кавалеристові пальнув у голову, приклавши дуло мало не до вуха. Смикнув заповіддя, острогами штрикнув коня під боки, крутнувся на місці і кінськими грудьми ударив у найближчого німця. Дим не дав йому побачити, що робиться довкруг, та він вислизнув з оточення. Ольбромський не озирався позад себе, гнав безлюдним простором, аж здалося йому, що весь луг утікає з-під його коня. Лише в сусідньому лісі вершник стишив галоп і зупинився. Чути було в лісі і в імлі у напрямку Старограда пронизливу гуркотняву пострілів і їхнє відлуння в лісі, схоже на стогін пущі. Довго прислухаючись, Рафал виявив нарешті з радістю, що шум стихає, віддаляється. Тоді він, не поспішаючи, рушив через ліс і після довгих блукань доїхав до якогось сільця. Там, зачливо прийнятий селянами, довідався, як вибратися на дорогу, що веде до Пепліна, і приєднався до свого ескадрону. Коли прибув туди, куди направлявся підрозділ, з неабиякою радістю довідався, що троє товаришів разом із сурмачем уже на місці. Відбив їх, врятувавши з полону, роз'їзд молодого полковника Яна Домбровського. Та й сам він має завдячувати своїм порятунком якимсь солдатам цього роз'їзду. Через кілька днів генерал Домбровський наважився на рішучий крок. 23 лютого атакував повітове місто Тчев, яке лежить від Гданська за якихось 3 милі і є ніби ключем до фортеці. Генерал Домбровський зупинився зі своєю штаб-квартирою у Гневі, а передова його сторожа снувала по Бидгущському-Гданських трактах, доходячи аж до Грембліна, що лежав на високому лівому березі Вісли. Ця передова сторожа складалася з полку Гданської кінноти з 4 стрілецьких рот і мала при собі 4 гармати. Пересування військ, здійснене 23 лютого, розпочав за наказом головнокомандуючого Яна Генріка Домбровського генерал Менар. А він вирушив з усіма своїми силами зі Старогарда на Скаршеви, Старогардсько-Чевським шляхом. Витіснив ворога зі Скаршеви і наказав одній з частин своєї дивізії зайняти їх. А сам рушив далі. Передова його сторожа під командуванням генерала Пюто, що складалася з 2 польських батальйонів та Баденської кавалерії, озброєна 4 гранатометами і 1 гарматою, одержала наказ повернути на північ і перегородити шлях силам, які б могли поспішити з Гданська на оборону Тчева. Була то перша колона атакуючого війська. З Гнева і Пепліна йшла 2, тобто військовий корпус генерала Домбровського, підпорядкований Гамількару. Перша колона або ліве крило, яке передбачав Домбровський, раптом помітила пруські сили, які тяглися з Ленгова, Лангенау, з місцевості, що за 2 милі від Гданська, битим Чевсько-Гданським трактом. І раптом передова французько-польська сторожа зіткнулася з прусаками під Домбровою, до Мерау. Закипів бій. Майже в цей самий час праве крило вдарило на окопи Тчева. Німецька піхота, захована за старими валами, била по наступаючих вогнем бойових взводів. Та під сильним натиском польських стрільців оборонці валів змушені були відійти до передмістя. Начальник штабу Мавриці Гауке на чолі гренадерів і познанських вольтежерів атакував будинки, пустивши в хід багнети. А йдучи проти куль у густий дим, вони здобували будинок за будинком, стодолу за стодолою. Німці позалишали нужденні домівки на передмісті, але, відступаючи, підпалили всі ті хліви і хишки, щоб унеможливити доступ до воріт міста. Біля Гданських воріт, де прусаками командував майор фон Боте, вирував особливо запеклий бій. Але старі ворота не пропускали наступаючих. Бій тривав уже 6 годин. 30 трупів встелили дорогу, яка вела до Гданських воріт. З поля бою винесено було 12 тяжко поранених офіцерів. Поки біля обох воріт польське військо вело такі тяжкі бої, поки з Гданська могла кожної хвилини підоспіти поміч, трапився випадок, який одразу ж і вирішальним чином вплинув на успіх облоги. Місто Тчев мало 3 воріт – Млинські або Гданські на півночі, Водні або Віслянські на півдні і Високі на заході. Про існування водних воріт ніхто в військах облоги не знав. З того боку міста між садів серед ярух стояли польські пікети і секрети лише на узвищах. В усій околиці не було видно ані живої душі. Блукав тільки понад Віслою обдертий і напівнагий підліток. Коли він наблизився до секрету і його запитали, хто він і чого тут вештається, хлопчак відповів, що він служить свинопасом у якогось штельтнера і що прізвище батька його – Цвіклінський. Він скаржився, ридаючи, що пан його побив і вигнав з дому. Казав, що боїться батькові показатись на очі, панові також. Отож, немає в нього тепер даху над головою.